known as the Land of the Free, the Kingdom of Thailand lies in the heart of Southeast Asia, making it a natural gateway to Indochina, Myanmar, and Southern China. Blessed by God, Thailand is a country filled with natural wonders and mysteries. Divided naturally into four regions, Thailand continues to attract and fascinate people worldwide. North Thailand is a mountainous region comprising of natural forests, ridges, caves, waterfalls, lakes, and deep alluvial valleys. It is also famous for its profusion of multicolored orchids. For centuries, the North was an independent kingdom and center of culture and religion. The northeast region of Thailand, the Karat Plateau, is an arid region characterized by undulating hills and contains many archaeological and anthropological mysteries. The central plain, the basin of the Chao Phraya River, is one of the world's most fertile and fruit-growing areas. Finally, the fourth region, the Peninsular South, is well known for its unspoiled beaches and idyllic islands. It is also a region of natural wonders. Its coral reefs, teeming with marine life, national parks, mountains, waterfalls, and scenic wildlife sanctuaries. But aside from its geographical location as the heart of Southeast Asia, the Thai people themselves are a people who live life from the heart. Also known as a land of smiles, Thailand has more smiling people than anywhere else in the world. Because their nature is naturally very friendly and hospitable, the Thai people are a group of people who may very well be close to God. Indeed, they are also blessed with benevolent kings, especially King Chula Longkorn. King Chula Longkorn, or King Rama V, is regarded as one of the greatest and most revered kings of Siam. The Thai people call him the Great Beloved King. Under his rule, Siam was never colonized, the only country in the region to maintain its sovereignty throughout the period of colonial expansionism. King Rama V abolished slavery without great upheaval for the kingdom. He also declared religious freedom, allowing Christianity and Islam to be practiced in the Buddhist country. Thailand has always had a special place in Supreme Master Ching Hai's heart. She had written during her youth the poignant poem entitled At the Royal Palace in Siam, referring to a past glorious age of the Thailand Palace. This poem is from the poetry collection entitled The Dream of a Butterfly and can also be enjoyed as a song from the concert video A Journey Through Aesthetic Realms with music set by famous Aloxese composer Pham Duy. Sharing the same compassion for the Thai people as their own past monarchs, Supreme Master Ching Hai extends her love beyond her humanitarian work, as is shown through her imparting of the true spiritual teachings. When the Thai people first learned of Supreme Master Ching Hai's far-reaching benevolence, they invited her on many occasions to share her wisdom and knowledge about enlightenment and the kingdom of God. Her first world tour in 1993 drew thousands of participants. It is also in Thailand that Supreme Master Ching Hai has spent many happy and joyous occasions with association members, one of which is the momentous and pivotal international retreat in 1999 through 2000 to welcome the new millennium and golden era of the 21st century. Supreme Master Ching Hai and our association have been very active in community development projects and disaster relief activities in Thailand for more than 15 years. In December of 1996, Supreme Master Ching Hai herself went to the north of Thailand to deliver warm comfort to the needy, where she personally distributed the warm clothing to the elderly and children. The Supreme Master Ching Hai International Association has also drilled wells for villagers and provided scholarships to disadvantaged students. On many occasions, the association assisted Vietnamese asylum seekers and participated in numerous flood relief activities, including the tsunami relief in 2004. Since 1991, Supreme Master Qinghai has traveled to Thailand to practically all four regions, or sent her representatives to render humanitarian assistance to the destitute, the victims of natural disasters, prisoners, and contributed financially to the scholarship fund for poor students. Many Thai people came to love and respect Supreme Master Qinghai for her noble qualities and compassion. In recognition of her humanitarian efforts, the Thai press presented her with an honorary Star of Noble Life, awarded in 1994. More recently, after she was honored with the Gusi Peace Prize in Manila, the Philippines, Supreme Master Qinghai was once more invited to Thailand for a special seminar to pray for world peace with our association members. Tens of thousands of our association members from over 24 countries gathered in an exhilarating reunion to promote global peace through meditation and prayer.
We now invite you to listen to the following lecture entitled, It's Not Too Late to Get Enlightenment, delivered by Supreme Master Qinghai on November 26, 1994, in Hat Yai, Thailand.
So as I have mentioned before, most of us are very shy and reserved and have not too much self-confidence. That's why we do not get enlightenment. Otherwise, enlightenment is already there. It's our own treasure, our own nature.
เนื่องจากที่เราเป็นคนที่ขี้อายแล้วก็ไม่ค่อยกล้านี่เองทำให้เราเนี่ยไม่ค้นพบการรู้แจ้งสักทีเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราเปลี่ยนใหม่เป็นคนที่รู้แจ้งเราก็สามารถที่จะ
And it's not too late. We can always have it now. Right now, after this lecture. Before you go home, you became a Buddha.
Or
at least 10% Buddha.
อย่างน้อยก็ 10% ของความเป็นพุทธะ
Then you develop more every day.
หลังจากนั้นเราก็จะพัฒนามากขึ้นมากขึ้นทุกวัน
10% is better than nothing, no?
แต่ 10% ก็ดีกว่าไม่ได้เลยนะ
Okay. So because enlightenment has many degrees, you see, so I cannot tell you that you become Buddha right away, but you get enlightenment. Because of course you can become Buddha right away, it's just our preconceived ideas cannot allow it. So we cling to our ignorant state and we can't believe it. So the master take time, you know, just a little bit at a time, so we don't feel too overwhelmed, too powerful for us, and we cannot bear, the body and the mind cannot bear. That's why we say about 10%, 20%, 50%, 60%. But there's no percentage in Buddhahood, really.
ที่อาจารย์พูดว่า 10% อะไรเนี่ยนะฮะหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยการรู้แจ้งเนี่ยมีอยู่หลายระดับ เพราะฉะนั้นอาจารย์จึงไม่สามารถรับประกันได้ว่าเราสามารถจะรู้แจ้งได้อย่างสมบูรณ์แต่จริงๆแล้วธรรมชาติของเราเนี่ยสามารถที่จะรู้แจ้งได้อย่างสมบูรณ์ในทันทีด้วยซ้ำแต่เนื่องจากว่าเราเนี่ยมีความคิดหรือว่าเบื้องหลังเก่าๆซึ่งเรายึดติดอยู่และขวางกั้นไม่ให้เราไปถึงจุดนั้นมิฉะนั้นแล้วจริงๆแล้วความเป็นพุทธะนี้ไม่มีคำว่า 10% 20%
Some of the newly initiate they go right to the third or the fifth level of heaven it's not rare not impossible
ผู้ได้รับการประทับจิตใหม่ๆเนี่ยเขาสามารถขึ้นไปสู่ระดับที่ 3 หรือระดับที่ 5 ได้เยอะแยะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่หาได้ยาก
The more simple the more pure the more faith in the heart the higher the level
ยิ่งจิตใจของเขาเรียบง่ายมีความบริสุทธิ์มีความจริงใจเท่าไหร่เขาก็จะยิ่งไปขึ้นได้เร็วเท่านั้น
Not because the purity symbolize the high level it is that the purity allows us to understand our high level better than complicated mind
ไม่ใช่ว่าความบริสุทธิ์นั้นคือการมีระดับสูงนะแต่ว่าความบริสุทธิ์นั้นน่ะช่วยให้เราสามารถขึ้นไประดับสูงได้ง่ายนั่นเอง
Why
ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น
Because we are originally Buddhas
เพราะว่าจริงๆแล้วดั้งเดิมเราเป็นพุทธะ
We are the children of God
เราเป็นบุตรของพระเจ้า
Every religion tell us that
ทุกศาสนากล่าวไว้เช่นนั้น
Unless the Buddha told lies Jesus tell lies Mohammed tell jokes
นกยกเว้นแต่ว่าพระพุทธเจ้าจะโกหกพระเยซูโกหกแล้วก็พระมูฮัมหมัดนี่เล่าเรื่องตลกให้ฟัง
Then I cannot be responsible
ถ้าเช่นนั้นอาจารย์ก็คงไม่ขอไม่สามารถรับผิดชอบได
้ But I have practiced hard and I realize that they tell the truth
แต่อาจารย์ก็ได้บำเพ็ญปฏิบัติมาอย่างหนักแล้วก็ได้ทราบว่าสิ่งที่ท่านเหล่านั้นพูดนั้นเป็นความจริง
We are really Buddha
เราเป็นพุทธะจริง
ๆ But some are stupid Buddhas
แต่ว่าบางคนเป็นพุทธะที่ไม่ฉลาดนักนะยังโง่ๆเขาเขาอยู
่ Stupid brain
มีสมองซึ่งโง่อยู
่ Obstruct the Buddha nature
แล้วก็ขวางกั้นธรรมชาติแห่งพุทธะ
So now we have to open, cut through the intellect, cut through the mind thinking processGo direct to the source of wisdom, that is our Buddha nature. That's the process of initiation, of enlightenment, so-called awakening, immediate awakening.
เพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องตัดผ่านสิ่งขวางกั้นซึ่งเกิดจากสติปัญญาอันนี้นะฮะเพื่อจะมุ่งไปสู่จุดมุ่งหมายของเราได้อันนี้แหละคือการประทับจิตหรือการมุ่งไปสู่การหลุดพ้นนั่นเองเป็นการตื่นขึ้นนั่นเอง
Most of us identified ourselves with the mind, with the computer brain inside.That I like smoking, I like drinking, I am bad temper, I am good, I am this, I am that. Is this only my talking?
หลายคนเนี่ยคิดถึงตัวเองเพราะว่าสติปัญญาของเรานำให้เราคิดเช่นนั้นเช่นคิดว่าเราเนี่ยต้องเป็นคนที่ชอบสูบบุหรี่เราเป็นคนที่ชอบทานเนื้อเราเป็นคนเลวสิ่งต่างๆเรานี่สติปัญญานั้นหลอกเราอยู่ตลอดเวลา
All this I am is just a habit, just a collection of a way of living in this world of our.Brain computer analyzing. It is not the true I am. It's not the true self.
สิ่งที่เรากล่าวว่าเราเป็นเช่นนั้นเราเป็นเช่นนี้เนี่ยเกิดจากสมองซึ่งเหมือนกับคอมพิวเตอร์เนี่ยซึ่งสะสมแล้วก็ทำให้เราคิดเป็นเช่นนั้นจริงๆแล้วเราไม่ได้เป็นเช่นนั้นจริง
ๆ And because we identify ourselves with all this habit andthe brain working, we think we are that person, this person, bad or good or.Charitable or anger, etc., etc. This is not the real self. Our real self is beyond that. It's the Buddha.
แล้วก็สมองนั้นเนี่ยเป็นตัวทำให้เราเข้าใจว่าเราเป็นอย่างนู้นอย่างนี้อย่างเช่นเราเป็นคนเลวเราเป็นคนดีเราเป็นผู้มีใจบุญแต่จริงๆแล้วเนี่ยนั่นไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงตัวเราที่แท้จริงคือพุทธะ
Without opening the door and cut through the mind to get contact to the real source, we will foreveridentifying ourselves with our habits, with the thing that we collect from our neighbors and society, with the thing that we learn in this world. We never know our great, true, glorious self, which is the Buddha.
ถ้าเราไม่เปิดประตูออกแล้วก็ตัดผ่านเรื่องนี้ไปให้ได้เนี่ยเราก็จะยังคงนึกว่าตัวเรานี่เป็นเช่นนั้นเป็นเช่นนี้ไม่มีวันที่จะไปถึงไหนได้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราคือพุทธะและเราควรจะต้องไปถึงจุดนั้นให้ได้
And then we will forever have inferiority complex. We will feel that we will never become a Buddha. That the Buddha is something only happened once in a millions of time, millions of years. Sorry.
คิดว่าตัวเรานั้นต่ำต้อยเราไม่มีวันที่จะไปถึงธรรมชาติแห่งพุทธะได้ถ้าจะไปถึงก็คงต้องใช้เวลาเป็นล้านล้านปีแบบนั้น
To worship a Buddha is very good, but it's not all that good. It has side effect like everything else.
การบูชาหรือการกราบไหว้พุทธะนั้นน่ะเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าก็ไม่ใช่ดีทั้งหมด
Because we alienated ourselves with the Buddha we differentiated we separate ourselves with the Buddha when the Buddha already mentioned that I and sentient beings are one no difference
เพราะว่าก็เหมือนกับเป็นการแยกตัวเราออกจากพุทธะนะเป็นการทำให้เกิดความแยกขึ้นซึ่งจริงๆแล้วพุทธะเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกับสรรพสัตว์ทั้งมวล
And we make Buddhahood something far-fetched something just to look at to dream about we never can dare think that we might reach Buddhahood ourselves and that is a side effect worshiping too much a Buddha
และทำให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าพุทธะนั้นเป็นสิ่งที่สุดเอื้อมเป็นสิ่งที่ห่างไกลเหลือเกินเราไม่มีวันที่จะไปถึงได้อันนี้แหละคือผลข้างเคียงที่เกิดจากการกราบไหว้บูชาพุทธะ
We heard that when the Buddha may be different from us when he was born but we were not there we're not sure whether it's true
พระพุทธเจ้าเนี่ยอาจจะแตกต่างจากเราเมื่อเราเกิดมาก็จริงแต่ว่าเราก็ไม่มีวันที่นั้นจะแน่ใจได้ว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นจริง
For example, when the Buddha was born, he walked 7 steps and then he put his thumb up and down and say, from heaven and earth, I'm the greatest.
อย่างที่มีเรื่องเล่าว่าพระพุทธเจ้านั้นเวลาเกิดมาใหม่ๆเนี่ยก็เดินไป7ก้าวแล้วก็ประกาศว่าท่านเป็นผู้ยิ่งใหญ่ทั้งในสวรรค์และในโลก
And we cling to this story and we think because he's so special, he walks when he was born, so he became Buddha.
เพราะฉะนั้นเราก็มายึดติดกับเรื่องราวเหล่านี้แล้วคิดว่าพระพุทธเจ้านั้นมีความยิ่งใหญ่มากเกิดมาก็สามารถเป็นผู้พิเศษยิ่งใหญ่อยู่แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องสุดเอื้อม
It could happen but I'm not sure
เรื่องที่มีกล่าวไว้เกี่ยวกับพระพุทธเจ้านั้นอาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้แต่ว่าอาจารย์ก็ไม่มั่นใจนะ
Otherwise all I study about Buddha's life is just he's like one of us he eat he sleep he study he meditate until he get enlightenmentAnd before that, he eat and drink, make merry, have hundreds of wives, and luxury life. So here you are.
แต่สิ่งที่ท่านอาจารย์ศึกษาเกี่ยวกับพระพุทธเจ้านั้นท่านอาจารย์รู้สึกว่าพระพุทธเจ้าก็เหมือนกับเราทุกคนนั่นเองท่านกินอาหารนอนแล้วก็ใช้ชีวิตเหมือนปุถุชนธรรมดาทั่วไปและแถมยังมีภรรยาหลายคนมีชีวิตอยู่อย่างหรูหรา
All I know about his life is since he's born, he live in luxury. He never pay tax. He never work yet.He only enjoy and then walk out became Buddha. So why not us?
แล้วก็พระพุทธเจ้าเองเนี่ยใช้ชีวิตอย่างหรูหราสนุกสบายแล้วก็อยู่ในพระราชวังไม่จำเป็นจะต้องมีความยากลำบากไม่ต้องทำงานอะไรมากนักแต่ทันทีที่ออกไปจากวังไม่นานนั้นท่านก็กลายเป็นพระพุทธเจ้าได้เป็นพุทธะได้ทำไมเราถึงจะเป็นไม่ได
้ People also ask me when I was born is there any special sign I said I was too young to remember
มีคนถามเหมือนกันนะว่าเวลาท่านอาจารย์เกิดมาเนี่ยมีสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายอะไรพิเศษเกิดขึ้นกับท่านอาจารย์หรือเปล่าท่านอาจารย์ตอบว่าอาจารย์ตอนนั้นเด็กเกินไปนะยังจำอะไรไม่ได
้ My mother told me my parents told me that I never close my eyes and thing like that and there's light in the house and thing like that but I say I can't remember so how can I guarantee you that these things are true I was too young I was just born One day old.
แม่ของท่านอาจารย์ก็เล่าให้ฟังเหมือนกันนะฮะว่าเวลาท่านอาจารย์เกิดมานั้นตาของท่านอาจารย์
not my mother, my parents, both of them.
ทั้งพ่อและแม่ของท่านอาจารย์เนี่ยเล่าให้ฟังว่าเวลาท่านอาจารย์เกิดมาเนี่ยตาของท่านอาจารย์เปิดอยู่หรือว่าเล่าถึงแสงที่เกิดขึ้นในบ้านของท่านอาจารย์แต่ว่าตอนนั้นท่านอาจารย์ยังเล็กมากยังเป็นทารกอยู่ไม่สามารถที่จะจำได้เพราะฉะนั้นอาจารย์ไม่สามารถจะรับรองหรือรับประกันได้ว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องที่อาจารย์รับรองได้
So what is good of attaching to this kind ofphenomena
เพราะฉะนั้นจะเป็นประโยชน์อะไรล่ะที่เราจะไปยึดติดอยู่กับปาฏิหาริย์หรือปรากฏการณ์ต่างๆเหล่านี
้ Could be there's something wrong with my eyes that I could not close at that time could be some UFO just pass by my house and shining light into my room for hours what can I do with that
อาจเป็นได้ที่ตอนนั้นเด็กๆที่อาจารย์เปิดตาอยู่นั้นอาจจะมีความผิดปกติเกิดที่ตาของท่านอาจารย์ก็ได้หรือแสงที่เห็นในบ้านนั้นอาจเป็นได้ที่มีจานบินเนี่ยบินผ่านมาแล้วก็ทำให้เกิดแสงในบ้านนั้นก็ได้เพราะฉะนั้นใครจะไปรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
Because at that time you know we live in the war and there's no electricity and in the dark you know there's no light like this
ตอนที่ท่านอาจารย์เกิดนะอาจารย์อธิบายว่าเป็นช่วงที่อยู่ในระหว่างสงครามนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนั้นก็ไม่มีไฟฟ้าเหมือนอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันนี
้ So now all I can remember and tell you about myself is that I grow up like every other girls and also have boyfriend got married and then study sutras and also meditate and try different ways before I can realize that enlightenment is within ourselvesJust like everyone.
เพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านอาจารย์สามารถจะยืนยันกับเราได้ก็คืออาจารย์ก็เป็นเกิดมาเหมือนกับคนธรรมดาทั่วไปเท่านั้นเองต้องเรียนหนังสือมีแฟนนะฮะแล้วก็แต่งงานแล้วก็มาศึกษาพระสูตรแล้วก็มีการบำเพ็ญปฏิบัติมากมายจนกระทั่งได้รับการรู้แจ้งแต่ทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตของอาจารย์ก็ดำเนินไปเหมือนคนปกตินั่นเอง
And I eat and sleep and
อาจารย์ก็ยังต้องกินต้องนอนนะครับ
Of course, before enlightenment, I like more, you know, material things. And after enlightenment, I still like it, but I don't feel important about them anymore.
ก่อนที่ท่านอาจารย์จะรู้แจ้งเนี่ยท่านก็รู้สึกสนุกสนานไปกับโลกทางวัตถุเหมือนกันนะฮะแต่ว่าหลังจากการรู้แจ้งแล้วเนี่ยท่านอาจารย์ก็รู้สึกว่าเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องสำคัญอีกต่อไป
I can have them or not have them.
อาจารย์จะมีมันหรือจะไม่มีมันก็ได
้ Oh, that makes no difference.
ไม่มีความแตกต่างอะไรสำหรับท่านอาจารย์
yes. So lately I designed some jewelry using real diamonds and gold, but I treat them like material for art, just like cloth to make clothing, or like the oil, the painting oil that I use for painting. I don't feel any move in my heart when I see the diamond or the rubies or thing like that. This is a little difference there, that's all.
เมื่อเร็วๆนี้เนี่ยท่านอาจารย์ก็ได้ดีไซน์เครื่องประดับนะซึ่งทำด้วยทองแล้วก็เพชรนะฮะแต่ว่าเวลาท่านอาจารย์ดีไซน์หรือว่าออกแบบสิ่งต่างๆเหล่านี้อาจารย์ก็มีความรู้สึกว่าพวกนี้ก็เป็นวัตถุธรรมดาเท่านั้นเองอาจารย์ก็รู้สึกเหมือนกับสีน้ำมันซึ่งใช้ในการวาดรูปเช่นเดียวกันไม่ได้รู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากหรือว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มาก
I designed them because most women love them and men love them anyhow so since they love them I designed some kind of spiritual meaning objects to remind them of their true preciousdiamond inside
สาเหตุที่อาจารย์ออกแบบสิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะว่าอาจารย์รู้สึกว่าทั้งผู้หญิงและผู้ชายเนี่ยชอบสิ่งต่างๆอัญมณีเหล่านี้เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยพยายามออกแบบให้เป็นรูปซึ่งมีเครื่องหมายเกี่ยวข้องกับทางด้านจิตวิญญาณเพื่อให้คนเหล่านี้ที่เห็นสิ่งที่อาจารย์ประดิษฐ์หรือออกแบบไว้เนี่ยจำได้เกี่ยวกับทรัพย์อันล้ำค่าแท้จริงซึ่งอยู่ในตัวของเขาซึ่งอยู่ในจิตใจของเขานั่นเอง
Yes since they like to wearjewelry so they might just wear something spiritual
เมื่อเขาได้สวมเครื่องประดับเหล่านี้นะอย่างน้อยจิตใจของเขาก็จะได้สวมสิ่งมีค่าอะไรบางอย่างด้วย
Otherwise if you tell them throw away your diamond don't wear them don't do makeup anymore don't put your tie on or thing then nobody like to practice anymore
เพราะว่าถ้าสมมติว่าท่านอาจารย์สอนว่าให้ทิ้งเครื่องประดับให้ทิ้งเพชรพลอยทั้งหมดไม่ต้องผูกเนคไทก็จะไม่มีใครอยากจะมาบำเพ็ญปฏิบัติ
Take it easy you know
เพราะฉะนั้นเราต้องใช้ทำตัวง่าย
ๆ I tell you a very straight example look in this room how many monks only about 12 yeah everybody else wear beautiful clothes
อาจารย์ขอยกตัวอย่างคนในห้องบรรยายธรรมนี้นะฮะมีพระภิกษุเพียงไม่กี่รูปเท่านั้นเองคนส่วนใหญ่ก็แต่งตัวสวยๆงามๆทั้งนั้นเลยเพราะนั้นอันนี้เป็นเพียงคนเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ละทิ้งสิ่งเหล่านี้
Because very difficult to put down everything.
เพราะว่ามันเป็นการยากที่จะละทิ้งทุกๆสิ่งทุกอย่าง
So don't put down, just change.
เพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องละทิ้งมันเพียงแต่ว่าเปลี่ยน
The Buddha has 84,000 methods to teach the disciples. I think I make use every of them.
พระพุทธเจ้าเองเนี่ยก็มีวิธีการถึง 84,000 วิธีที่จะสอนลูกศิษย์ของท่านเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะใช้วิธีต่างๆเหมือนกัน
Anything can help sentient beings to realize their true nature and live beside the attachment at the end. It is a good method. It's a good way.
วิธีการหรือธรรมวิธีอะไรก็ตามที่จะช่วยให้สรรพสัตว์เนี่ยละทิ้งหรือว่าไม่ยึดติดกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ล้วนเป็นวิธีการที่ดีทั้งนั้น
It's the same way of learning, just a more charming, more attractive way of learning.
ก็เป็นวิธีการศึกษาเหมือนกันแต่ว่าเป็นวิธีการที่มีเสน่ห์มีความสวยงามอยู่ในนั้น
For example if the children sometimes they don't like to learn you know difficult for them to remember ABC thing like that and the teacher make a song out of it you know I heard a little girl singing ABC C D F T something like that she sing all day long and then she feel that it's fun it's a song it's not a homeworkYou know, then so she learn quicker.
ก็เหมือนกับอาจารย์ที่ต้องการจะสอนเด็กเนี่ยให้รู้จักภาษา A B C เนี่ยนะฮะแทนที่จะสอนตรงไปตรงมาเนี่ยก็กลับใช้ A B C อักษรเหล่านี้มาแต่งเป็นเพลงเพราะฉะนั้นเด็กก็จะรู้สึกมีความสนุกอยากที่จะร้องเพลงเขาสามารถร้องได้ทั้งวันโดยไม่รู้สึกว่าเป็นภาระมากอันนี้ก็เป็นวิธีการที่จะให้เขาสอนและเรียนรู้เท่านั้นเอง
Because all of us have different mentality.Some of us put down quickly. Some of us put down slowly. Doesn't matter why in a hurry.
เพราะว่าเราเนี่ยมีความแตกต่างกันทางด้านจิตใจนะระดับแตกต่างกันเพราะฉะนั้นบางคนสามารถละทิ้งได้เร็วบางคนสามารถละทิ้งได้ช้าเพราะฉะนั้นก็ทำไมจะต้องรีบด้วยล่ะ
Besides, our world needs to be beautified. It's already miserable and don't look good. So why don't we beautify the world by every mean we can?
โลกเราเนี่ยก็ต้องการที่จะให้มีการสร้างให้มีเกิดความสวยงามขึ้นเพราะฉะนั้นทำไมเราจะไม่ทำโลกให้สวยงามล่ะ
If everyone all wear monk's robe, then also don't look good.
ถ้าทุกคนเนี่ยจำเป็นจะต้องสวมเสื้อสวมผ้าของท่านพระภิกษุเนี่ยโลกเรานี้ก็คงจะไม่ค่อยน่าดูเท่าไหร่
Now everybody wear like me like this, then also no good, right?
ถ้าทุกคนสวมเสื้อผ้าเหมือนท่านอาจารย์สวมอยู่ตอนนี้โลกเรานี้ก็คงไม่สวยงามเท่าไหร่
Just a way of putting color into this miserable situation and try to make the best out of our life while we are waiting for our final liberation from the physical prison.
เป็นเพียงแต้มแต่งสีให้โลกนี้ให้มีความสวยงามในขณะที่เรากำลังรอเพื่อที่จะไปจุดสูงสุดการหลุดพ้น
But it's very difficult, I know, yeah.
แต่ว่าก็เป็นเรื่องที่ยาก
Most of us are too shy, too reserved, or too serious.
เพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเป็นคนขี้อายแล้วก็จริงจังเกินไป
We have to break through and be natural.
เราจำเป็นจะต้องฝ่าทะลุออกไปให้ได้แล้วก็พยายามให้เป็นธรรมชาติมากที่สุด
But very difficult.
แต่ก็เป็นการยากสำหรับหลายๆคน
We make a Buddha out of any teacher that we think enlightened.
เราสามารถที่จะสร้างพุทธะได้ในทุกๆครั้งที่มีการสอน
And make a miserable Buddha out of him or her.
แล้วก็สามารถที่จะทำให้พุทธะเป็นพุทธะที่มีความทุกข์เป็นพุทธะที่ไม่น่าดูเท่าไหร
่ For example I'm very fun loving you know easy going I'm very ordinary person but the sometimes the immediate disciples oh they just make I don't know what I cannot tell you a theater out of our relationship and it's sometimes very difficult for me to buy it to swallow it
เพราะว่าท่านอาจารย์เนี่ยเป็นคนที่ชอบความสนุกสนานชอบความขบขันนะฮะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยลูกศิษย์ของอาจารย์เนี่ยสร้างบรรยากาศหรือว่าสร้างเหมือนกับเป็นภาพยนตร์ซึ่งทำให้เกิดความเครียดเกิดความจริงจังซึ่งทำให้อาจารย์เนี่ยไม่ค่อยอยากจะเห็นแบบนั้น
I thought before because I wear Buddhist nun's robe so they have respect and because it's very conservative look like and traditional so they bow to me and prostrate everywhere so I changeYou know, have fun clothes, anything like ordinary people, but still the same, still the same. Same thing happened.
สมัยก่อนเนี่ยนะฮะท่านอาจารย์เนี่ยยังสวมชุดเป็นนักบวชอยู่นะฮะเพราะนั้นทุกคนเนี่ยเห็นก็เกิดความรู้สึกเคารพยำเกรงแล้วก็จะก้มกราบท่านอาจารย์แต่ถึงแม้ปัจจุบันเนี่ยท่านอาจารย์เปลี่ยนชุดเป็นชุดธรรมดาปกติทุกคนก็ยังทำเหมือนเดิม
That's what stopped us from becoming a Buddha.
อันนี้แหละเป็นตัวที่จะขัดขวางหรือหยุดยั้งเราไม่ให้ไปถึงพุทธะได้
Because we limit ourselves, we put the walls in front of us, between us and the Buddha. Even if I am the Buddha, so what?
เพราะว่าเราเนี่ยสร้างกำแพงขึ้นมาขวางตัวเราเองไม่ให้เป็นพุทธะถ้าอาจารย์เป็นพุทธะแล้วจะเป็นยังไงล่ะมีสำคัญอะไรนัก
I'm very casual, because I don't think so much of Buddhahood. I don't give any much value ofWhat I have attained, you know, because I don't see anything like that.
อาจารย์เป็นคนง่ายๆนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ไม่ค่อย serious หรือว่าจริงจังไปกับความเป็นพุทธะนักเพราะว่าอาจารย์รู้สึกว่าสิ่งต่างๆนี้เป็นสิ่งที่ธรรมดาธรรมดา
But many people make importance out of that, and that's what makes difficult the connection, you know, between human beings, between a master and a disciple, as a friend, very difficult.
แต่หลายๆคนเนี่ยมีความรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นก็ทำให้เกิดการยึดติดระหว่างคนระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเช่นระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์เป็นต้น
It's not nothing important I just want to tell you the difficulty of our mind it obstructs us all the time by an example this morning
อาจารย์บอกว่าจะเล่าเรื่องอะไรให้ฟังนะจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องอะไรสำคัญมากแต่ว่าอาจารย์ต้องการเล่าเพียงเป็นตัวอย่างให้เราได้รับรู้เท่านั้นเอง
Sometimes I read very, until very late in the night, or meditate all night, or in the night. Whenever I do whatever I want, not that I seriously meditate all night, but I do what I want. If I want to meditate all night, then I meditate all night. If I don't want, then I sleep all night. And so last night I meditate and read very late. So I lay in bed late in the morning.
เมื่อคืนนี้เนี่ยท่านอาจารย์อยู่ดึกนะฮะเนื่องจากว่าท่านอาจารย์นั่งสมาธิจริงๆแล้วบางครั้งอาจารย์อาจจะอ่านหนังสือหรือว่านั่งสมาธิตามเวลาสุดแล้วแต่อาจารย์จะต้องการแต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยท่านอาจารย์อยู่ดึกมาก
I don't want you to have an illusion about a crazy Buddha who lock her legs all day long on a chair and do nothing else
อาจารย์ไม่ต้องการให้เรามีความคิดผิดๆเกี่ยวกับพุทธะว่าจะต้องนั่งสมาธิแข็งทื่อนะฮะแล้วก็ทำอย่างนั้นไปเวลานาน
ๆ butBut here I have nothing to do anyhow except, you know, for the lecture in the evening and some, maybe a small telephone here and breakfast there, things like that. So it's relaxing, nothing really, no hectic schedule, nothing really.
But เนื่องจากท่านอาจารย์มาอยู่ที่หัดใหญ่เนี่ยท่านอาจารย์ก็ไม่มีอะไรจะต้องทำมากเพราะว่าท่านกำลังรอที่จะบรรยายธรรมในเย็นวันนี้เพราะฉะนั้นก็ไม่มีกำหนดการอะไรที่เร่งรัดเร่งด่วนที่จะต้องทำอาจารย์ก็ปล่อยตัวตามสบายนะ
Otherwise, most of the time I work very hard.
แต่ส่วนใหญ่แล้วอาจารย์จะทำงานหนักมาก
different field
ในจุดต่าง
ๆ to earn money for charity for myself and to check on all kind of correspondence and telephone here and there and responding to people etc etc yeah a lot of work yeah
เป็นงานที่บางครั้งก็จะต้องใช้ในการหาเงินบางทีก็จะต้องดูแลลูกศิษย์บางทีก็ต้องดูแลติดต่อกับคนต่างๆเป็นงานเยอะแยะมากมายนะ
you are not just enlightened and then do nothing
ไม่ใช่ว่าเรารู้แจ้งแล้วเราจะไม่ต้องทำอะไรอีกต่อไป
That's become a useless Buddha
อันนั้นก็จะกลายเป็นพุทธะที่ไม่มีประโยชน
์ The more enlightened, the more work
ยิ่งเรารู้แจ้งเท่าไหร่เราก็จะต้องยิ่งทำงานหนักมากขึ้นเท่านั้น
I have to warn you yeah
อาจารย์ขอเตือนไว้เท่านั้นเองนะฮะ
That's the purpose of enlightenment
อันนี้แหละคือจุดประสงค์ของการรู้แจ้ง
To help other people
ก็เพื่อที่จะช่วยเหลือคนอื่น
Who are weaker, who need you
ซึ่งอ่อนแอกว่าเราแล้วก็ต้องการเรา
Right
จริงไหมThank you.
you for joining us on today's Words of Wisdom. Please tune in again tomorrow for the conclusion of It's Not Too Late to Get Enlightenment. Models of Success is coming up next on Supreme Master Television. Please stay tuned. We wish you many blessed and lovely days.